Man visu laiku likos, ka tie ir latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šejienes, jeb šejienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. Pirmā sērija. Ekspedīcijas sākums.
Šovasar Latvijas un Daugavpils universitātes studenti un pasniedzēji devās reģionālās folkloras un dzīves stāstu vākšanas ekspedīcijā uz Daugavpils novadu. Vietām, kam tūristi parasti izbrauc cauri neapstājot, bet daugavpiliešiem tā skaitās nomaļa panīkusi, neinteresanta pierobeža bez jau kādas emocionālas nokrāsas. Latvijas universitātes profesori Janīna Kursīte bija šīs ekspedīcijas iniciatore. Kad jautāja, kas viņu mudināja doties uz Latvijas-Baltkrievijas pierobežu ekspedīcijā, pētniece atbild, tas bija impulss.
Četri pagasti, kur bijām, Vecsalienas ar centru Červonku, Salienas, Demenes un Skrudalienas ar centru Silenē, pieder Daugavpils novadam. Bet Daugava ir tā, ka šķir vienā pusē ir Latgale, otrā pusē, kas ir Latgale, varētu teikt, ka nu, var būt. Citi to sauc par Zemgali, citi to sauc par Kurzemi vai Augškurzemi, bet pats galvenais, ka prasa, kas tu esi, es esmu šajienietis. Citur, citos novados, nekur tāda piederības apziņa nav.
Vasaras ekspedīcija kļuva par pirmo grūdienu iepazīt šos aizmirstos pagastus arī pašiem daugavpiliešiem, paskatīties uz šejieni ar citām acīm. Daugavpils universitātes profesorei Maijai Burimei ekspedīcijā viens no visinteresantākajiem vērojumiem bija, kā dažādu tautību pierobežas cilvēki definē savu piederību.
Cilvēku šeit nav daudz, viņi dzīvo kaimiņos, viņam ir jāsadzīvo. Un tādēļ definējot to, kas es esmu, kāda ir mana identitāte, viņi katru reizi izmanto to savu identitātes aspektu, kas viņiem šajā brīdī ļauj saslēgties, būt līdzīgam ar to otru cilvēku, par kuru viņi komunicē. Un tāpēc, kad mēs jautājam, kas jūs esat, lai sevi nepozicionētu tā, kā varbūt nebūtu viņiem pēc tam izdevīgi sarunās ar saviem kaimiņiem vai kā citādi, jo ar vieniem viņiem jābūt vairāk tā kā slāvam vai krievam, ar citiem vairāk jābūt latvietim, vēl citur viņš pozicionē sevi kā latgalietis, runā par to savu, tā kā dzīslu savās asinīs. Tad mums viņi bieži vien nosauca savu konfesionālo piederību, vai vienkārši teica, no kurienes viņi ir. Un vieta, no kurienes viņi ir, viņi arī nesaka bieži vien konkrēto geogrāfisko vietu, bet viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šejienes, jeb šejienieši. Tāpēc, ka daudzi no viņiem arī vēsturiski ļoti sarežģīti nonākuši tajā teritorijā, kurā dzīvo.
Pierobežas cilvēki ir izdzīvotāji, gadsimtiem pielāgojušies pārmaiņām, kas nākušas līdz ar katru vēsturisko pagriezienu. Un lai nepateiktu kaut ko lieku vai nepareizu, pierobežas ļaudis ir iemācījušies vienu lietu – labāk ir paklusēt. Lai mēģinātu laust, šo klusēšanas tradīciju turpmākos rītus četrināsim pavadienu pa pavadienam, kas tad īsti ir pierobežas ļaudis – tutejiši.
Nākamajā ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes sērijā.
Skaidrosim, ir vai nav Latgale, Daugavpils novada pierobežas pagasti Silene, Saliena, Vecsaliena un Demene.